M-am bucurat foarte mult în dimineața aceasta de faptul că mesajele pe care le-am avut sunt exact în tonul a ceea ce a scris și felului cum a scris Apostolul Pavel în urmă cu aproape 2000 de ani despre darurile spirituale. Pentru că este unul dintre subiectele extrem de sensibile în biserică. Vă rog să observați că Pavel abordează problema aceasta din două direcții. Mai întâi dintr-o direcție sau într-o dimensiune cognitivă și spune, nu vreau să nu știți, nu vreau să fiți în necunoștință de darurile spirituale, trebuie să cunoașteți despre lucrurile acestea. Și îi informează și îi învață cu privire la darurile spirituale. Dar nu mai dimensiunea aceasta cognitivă, ci dimensiunea critică. De ce? Pentru că orice lucru care vine de la Dumnezeu, atunci când ajunge pe mâinile oamenilor, există pericolul de a nu le face în mod desăvârșit. Există pericolul greșelilor. Există pericolul aberațiilor, abuzurilor. Și atunci, Apostolul Pavel trebuie și să comunice adevăruri cu privire la aceste daruri spirituale, dar introduce și această dimensiune critică și mai ales la biserica din Corint, care le avea pe toate, dar care nu întotdeauna erau folosite pozitiv, corect, pentru zidirea bisericii. Și eu aș vrea puțin să vorbesc despre această parte critică pe care o aplică Apostolul Pavel darurilor spirituale. Și vrea să observați că aici este o frumusețe și critica poate să fie frumoasă, să știți. Noi când auzim cuvântul critică ne îngrozim. Nimănui nu-i place să fie criticat. Orice om reacționează foarte, foarte abraziv la critică. De ce? Păi, în primul rând, pentru că de foarte multe ori critica nu este aplicată în mod corect, nu este bine aplicată. Dimensiunea aceasta nu este bine transmisă. Și lecția lui Pavel, legată de darurile spirituale, nu se referă doar la darurile spirituale, ci poate și în sensul de a recupera această dimensiune critică între noi. În felul cum soțul poate își critică soția sau soția își critică soțul sau părinții își critică copiii. Copiii n-au voie să-și critice părinții. Sau frații se critică între ei. Critica are o valoare. Critica ne ajută să ne îmbunătățim activitatea. Un om, spune Biblia, care se împotrivește tuturor mustrărilor, va cădea deodată și fără leac. Numai omul fără minte se împotrivește mustrărilor. Biblia spune să mă mustre sau mustră-l pe un înțelept și se va face și mai înțelept. Nu mustra pe un nebun că te alegi cu o cară. Dar problema este că nu întotdeauna ceea ce numim noi critică este critică, așa cum trebuie. Și de aceea spuneam că în dimineața aceasta am observat atât la fratele Denis în mesajul în limba engleză, cât și la fratele Corneliu, dorința de a balansa lucrurile și de chiar atunci când scoatem în relief anumite aspecte negative, să o facem într-un mod foarte echilibrat, mai ales când este vorba de darurile spirituale. Hai să vedem cum poate o critică să fie bună și bine primită. Hai să zic așa, dacă cineva vine la mine să mă critique și mă critic așa cum Pavel i-a criticat pe corinteni, primesc. Mi-ar place să mă critique cineva așa. În primul rând, critica apostolului Pavel este o critică constructivă. Ce înseamnă o critică constructivă? Merge din start la motivație, la intenția pe care o are omul care aplică această critică. Știți că de foarte multe ori, atunci când aud un predicator care face anumite greșeli în mesaj, cunoscându-l ce fel de om este, nu întotdeauna mă duc să-i spun. Sunt unii oameni foarte sensibili. Sunt unii oameni cu o structură extrem de fragilă. Și nu se pune problema că nu m-ar asculta sau nu ar da doi bani pe ceea ce îi spun eu. Din contră, mă ascultă, dar știi ce se întâmplă? Se inhibează. Și eu știu că dacă mă duc să-i fac o observație la predicatorul ăsta, nu corectez, că dărâm. Nu este constructivă critica în forma asta. Era un frate pastor aici în Chicago, care atunci când vrea să-ți facă observații cu privire la un lucru, îți făcea cadou o carte pe subiectul respectiv. Și așa s-au îmbogățit bibliotecile multor păstori. Scopul criticii trebuie să fie întotdeauna constructiv, să-l zidești pe om, să-l faci mai bun. Nu să-l distrugi. Și când ăsta este scopul, atunci și metoda pe care o alegi este metoda care îi se potrivește omului respectiv. Momentul în care te duci să-l critici este momentul potrivit. Acum, nu facem o comparație, Doamne ferește să întâmple așa ceva în viața cuiva, dar vă aduceți aminte de David atunci când a comis păcatul acela teribil. Dumnezeu l-a ales pe Natan să meargă și să-i vorbească lui David. Acum, întrebarea mea este, atât de greu și de jos cât a căzut David, ce a vrut Dumnezeu să facă cu David? Să-l omoare sau să-l ridice? A vrut să-l ridice. Bun. Cum l-a ridicat pe omul ăsta? În primul rând, l-a trimis pe Natan, prorocul său. Ce a făcut Natan? Natan s-a dus la vremea potrivită, nu s-a dus imediat, că David era prea încins la cap atunci. Poate că punea călăul pe el să-l execute, nu se știe. Nu s-a dus imediat. În al doilea rând, nu s-a dus direct, i-a spus o pildă, și David și-a rostit singur sentința și pe urmă l-a tocat. Că avea nevoie să fie zdrobit. Pentru că David era un om al lui Dumnezeu care îl reprezenta pe Dumnezeu și care a târât numele lui Dumnezeu odată cu el prin niște crime de neconceput. Și trebuia să existe un moment al zdrobirii lui, al strivirii lui, sub povara și gravitatea păcatului pe care a comis-o. Dar scopul pe care Natan și l-a însușit din partea lui Dumnezeu a fost ridicarea lui David. Când este vorba de darurile spirituale, orice observație, orice învățătură trebuie să aibă în vedere, chiar și atunci când atragem atenția cu privire la anumite lucruri mai nepotrivite care se întâmplă, să fie o critică constructivă, care să nu elimine și să nu ducă la eradicarea darurilor și manifestării darurilor spirituale în biserică, ci la înflăcărarea lor. Asta este scopul. Și apostolul Pavel are foarte multe lucruri de criticat, numai la modul cum se manifestă darurile spirituale, dar la oamenii care le au. Și de la începutul până la sfârșitul epistolei, apostolul Pavel spune: daruri spirituale, foarte bine, manifestarea lor e foarte bună, dar între voi sunt dezbinări, nu e dragoste, uite ce păcate grave sunt în mijlocul vostru. Cum e posibil ca păcatele acestea să persiste, să nu fie pedepsiți păcătoșii și chiar dați afară atunci când au călcat mai rău decât lumea poruncile lui Dumnezeu? Și pe urmă, cu toate că aceste păcate colcăie în mijlocul vostru și nu se iau măsuri de eradicare a lor, voi vă lăudați și considerați că sunteți o biserică bună. Nu se poate lucrul ăsta. Atunci, apostolul Pavel ia lucrurile astea, dar scopul lui este să aducă cunoștință și să înflăcăreze lucrarea lui Dumnezeu prin daruri spirituale. Un alt aspect, vă rog să observați, nu numai constructiv, deci scopul, motivația este ridicarea, dar corectiv. Le arată oamenilor cum să procedeze. Cum să procedeze. Vedeți, una din marile probleme ale bisericii din Corint era lipsa de rânduială. Când începea unul să prorocească, toți proroceau. Și la un moment dat nu se mai putea ține serviciul divin pentru că 20 de proroci la rând. Dragii mei, când Dumnezeu vorbește este foarte bine, dar trebuie să existe un cadru, o măsură a lucrurilor. Să fie timp și pentru una și pentru cealaltă. Fratele Corneliu vorbea mai devreme despre diferitele moduri în care omul este edificat și zidit spiritual. Omul nu este edificat spiritual doar prin predici. Omul nu este edificat spiritual doar prin cântări. Omul nu este edificat spiritual doar prin rugăciune. Omul nu este edificat spiritual doar prin darurile Duhului Sfânt sau prin prorocie sau prin vorbirea în limbi. Ce se întâmplă în biserica din Corint? Ei considerau că vorbirea în limbi este un aspect esențial al zidirilor spirituale și atunci când predicau și vorbeau în limbi, atunci când se rugau și vorbeau în limbi, chiar dacă nu exista tălmăcire. Și atunci apostolul Pavel spune: uite, vă corectez în direcția aceasta. E bună vorbirea în limbi, dar pentru zidire personală. Însă când eu mă ridic la amvonul bisericii, eu nu vorbesc în limbi. De ce nu vorbesc în limbi? Pentru că voi nu pricepeți nimic. Și eu poate laud pe Dumnezeu foarte frumos prin vorbirea mea în limbi, dar nu aduc zidire spirituală bisericii. De ce? Pentru că biserica nu înțelege ceea ce eu spun. Asta le spune apostolul Pavel. Îi corectează în lucrurile care erau deficiente și care trebuiau corectate în ce privește părtășia bisericii din Corint. Dragii mei, lucrurile acestea sau critica aceasta este constructivă, nu are în vedere dărâmarea, nu are în vedere distrugerea ceea ce este bun, este corectivă, corectează și repară doar ceea ce trebuie reparat, nu totul, că foarte interesant, le spune: eu aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți. Și spune: eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Apostolul Pavel practica lucrarea aceasta. Corectează doar ceea ce trebuie reparat. Sunt foarte mulți oameni care țin studii întregi împotriva darurilor spirituale. Și care este rezultatul? Și îmi pare foarte rău să spun, în biserici penticostale. Lecășună lor pe darul vorbirii în limbi sau pe darul tălmăcirii sau pe darul prorociei sau știu eu ce alte daruri. Și veți auzi expresii de genul: ce prorocii și face și pe urmă trăiește, ce lucruri din astea așa prin care se degradează, se devalorizează darurile spirituale. Ce vă lăudați că sunteți penticostali și prorocii și voi vă duceți și faceți una și alta și nu știu ce. Dragii mei, trebuie corectată viața personală a unor oameni care pretind că au daruri spirituale, dar nu trebuie disprețuite darurile, că nu sunt darurile spirituale de vină dacă cineva care vorbește în limbi se duce și minte. Nu e de vină darul, e de vină omul. Nu vorbim în mod derogatoriu și stâlcit la adresa darurilor spirituale. Că știți ce se întâmplă? Se creează o atmosferă negativă împotriva darurilor spirituale și dispar din biserica aceea. Îmi aduc aminte de o experiență pe care am avut-o cu mai mulți ani într-o biserică, unde erau, adevărul este, foarte multe aberații în ce privește manifestarea darurilor spirituale. Și încercând să corectez lucrurile acestea, la scurtă vreme am constatat ceva foarte interesant. Se stinsese duhul de rugăciune. Oamenii mi-au dat dreptate, că aveam dreptate. Dar efectul colateral a fost, s-a stins spiritualitatea bisericii. Atunci am spus, opa, deci trebuie să ne oprim și acum a venit vremea să înflăcărăm lucrarea lui Dumnezeu. Să dăm ghes lucrării lui Dumnezeu. De ce? Pentru că fără o balanță, fără un echilibru, fără atenție mărită, un chirurg, el se duce să scoată o tumoare, se duce să opereze. Și mă gândesc că sora Șaite și îmi dă dreptate la capitolul ăsta. Dar când opereze acolo, nu te duci să dai cu toporul și să spargi, să rupi tot. Trebuie să fii foarte atent să delimitezi granița acelui spațiu care trebuie operat, să fii foarte atent când dai un medicament, să fii foarte atent la contraindicații, că degeaba îl vindești de una și îl îmbolnăvești de trei. Și din punct de vedere spiritual, fraților, trebuie foarte bine anesteziat locul, foarte bine izolat și delimitat locul operației și cu mare grijă operat. De ce? Ca să nu smulgem și grâul odată cu neghina. Deci, iată, Apostolul Pavel aplică aici o critică constructivă, aplică o critică corectivă și apoi aplică o critică conductivă. Ce face Apostolul Pavel? Nu termină o propoziție prin care critică un lucru nepotrivit, că pe urmă imediat îl repară și spune, o, e nevoie de daruri, o, aș dori să aveți daruri, o, căutați daruri, umblați după ele. Pentru ca nu cumva dintr-o biserică plină de daruri spirituale, încercând să tăiem lăstarii de amărăciune, să o transformăm într-o biserică moartă din punct de vedere spiritual. Iată de ce... În timp am dezvoltat acest instinct că în ce privește darurile spirituale și se bazează și pe realitatea pe care o trăim în zilele noastre. Îmi pare rău să vă spun, nu-s chiar atât de multe să ne încurce. Mai e loc de daruri spirituale și de manifestări duhovnicești în biserică. N-avem 10 prorocii pe program, ca să le spunem la proroci, frați, surori, vă rog, numai 2 sau 3. Nu sunt prea mulți văzătorii și oamenii care au viziuni din partea lui Dumnezeu, ca să avem ce rândui. Știți cum e? E ca ăla care are o singură canapea și face ordine generală în fiecare zi, mută canapeaua dintr-un loc în altul, face rânduială în sufragerie. Nu are decât o bucată de mobilă acolo. Apă când începi să le rânduiești, să le așezi, să le drămuiești, când îți e plină casa de mobilă, atunci zici, mă, hai să punem pe asta acolo, la asta îi stăm mai bine în partea elaltă, hai să mutăm pe asta de aici, hai să facem un pic de loc aici, de trecere, hai să... E un singur dulăpior într-o cameră și te-a pus să faci rânduială. Fim atenți. Și am să închei subliniind lucrul acesta în versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune. umblați dar după darurile cele mai bune. Dragii mei, acestea sunt cele 9 daruri ale Duhului Sfânt prezentate aici în 1 Corinteni 12. Darurile pe care Dumnezeu le-a dat în biserică sunt foarte multe. Sunt darurile de cârmuire, daruri de ajutorări, sunt foarte multe daruri cu care Domnul a echipat biserica. Pe acestea 9 eu le-aș numi cele mai bune. Cele mai bune. Acestea aduc o zidire reală, instantaneu în biserică. Dumneavoastră n-ați observat atunci când Domnul vorbește în biserică. Aici spune, de aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Hristos este mărit în mijlocul nostru prin darurile Duhului Sfânt. Ați observat că atunci când există această manifestare a darurilor spirituale, se înflăcărează biserica, se zidește spiritual, se calmează spiritele. Atunci când darurile Duhului Sfânt se manifestă, oamenii încep să bage mâinile la spate și să tacă din gură pentru că lucrează Domnul, vorbește Domnul. Când nu este nicio descoperire dumnezească, ce se întâmplă? Poporul este ca un cal fără frâu. Când n-are frâu, ce face? Face prostii. Prostii mari. De aceea mă rog din toată inima ca Domnul să umple biserica de Duhul Sfânt, de darurile Duhului Sfânt. Rugați-vă, frați și surori, ori de câte ori aveți posibilitatea și ori de câte ori vă aduceți aminte și ar trebui să ne aducem aminte în fiecare zi, să ne rugăm pentru biserică. O rugăciune de esență a credinciosului ar trebui să fie, Doamne, umple biserica de daruri spirituale. Umple biserica de oameni plini de Duhul Sfânt. Pentru că manifestarea acestor daruri spirituale aduce zidire bisericii într-un mod unic în care toate celelalte lucruri nu pot să o facă. Haideți să ne ridicăm în picioare și dacă despre aceasta am vorbit în această dimineață, haideți despre aceasta să ne și rugăm. Însă rugăciunea aceasta implică în sine nu numai Doamne, binecuvintează biserica, binecuvintează pe fratele, binecuvintează pe sora, binecuvintează prorocul, binecuvintează văzătorul, binecuvintează pe cei ce fac o lucrare în casa ta. Rugăciunea asta trebuie să te implice pe tine, să spui, Doamne, uite, eu aș vrea să fiu umplut de puterea Duhului Sfânt, eu aș vrea să primesc daruri spirituale, eu aș vrea să te folosești de mine. Rugăciunea asta trebuie întotdeauna să înceapă cu mine, să înceapă cu tine. Ne rugăm cu toții Domnului.